Zva се видяхме, казахме си по едно здрасти. За хората, които са в Пловдив и останали, които гледат, и на тях здрасти специално. Имам едно такова усещане в себе си, имах вчера, че толкова много говорим за благодата и толкова много сме споделили за нея, че в крайна сметка се оказа, че аз не съм дал моето лично свидетелство как се случи. Може би, защото толкова слово дойде, толкова изведнъж ни връхлетя откровението за благодата, че буквално съм пропуснал този момент. И вчера се лежа в легото при да заспя и си казвам, леле, аз знам, че когато някой дава свидетелство, то не е универсално за всички. В смисъл, по различни начини стигаме до Господ, до благодата му, но едно и също нещо е при всички. И това е, че кръв и плът не са ни открили това, което разпознаваме, което виждаме. Как виждаме Христос, как виждаме Словото му. Осъзнах и още нещо, че в България имаме привилегията да се спасяваме два пъти. Един път от ада, от Сатана, и другия път от религията. Така че ние сме двойно спасени, имаме двойна привилегия, двойна мяра спасени. Разбира се, първото е приоритетно, а второто е живото спасяващо. За нас, които имаме религиозно минало, момента на освобождение от религията е задължителен, ако искаме да живеем, а за хората в Пловдив, които имат привилегията и отговорността да не познават религиозната система, им казвам, че също имат нужда да бъдат освободени. Да бъдат освободени от това да взимат за даденост това, което имат. Когато се свързах с пастор Георги, аз му казах, радвам се, че имам минало, в което буквално съм страдал, буквално съм бил в провал, свързан с погрешни хора. Радвам се, че е било така, защото днес мога да оценя. Човек, който не е опитал и не носи ужаса на миналото си, трудно може да оцени това, което притежава сега. Но когато има кошмарно минало, религиозно кошмарно минало, тогава всяка секунда през времето, което слушаш посланието от духовния баща, времето с него, всичко е както човек, който е бил сирак, е бил осиновен и той иска да се възползва от всяка една секунда с родителите си, които са го осиновили. Не иска да изтърва нито един момент, нито една секунда. Разбирате за какво говоря. И обръщам се към хората в Пловдив. Ако вземете за даденост това, което имате, вие го губите. Има един сигурен начин да изгубиш нещо. Не като се сбъркаш. Ние си прощаваме, когато бъркаме. Христовата любов покрива множество грехове. Но, ако вземеш нещо за даденост, то започва да изтива. Истини ли това, което имаш, изтиваш и ти. Ставаш хладък. Хладен. Словото казва в Откровенията, беше поне студен или топъл. Да беше поне студен, за да бъдеш топлен, т.е. Но хладината, това е когато взимаш за даденост истински неща и ставаш, имаш хладно отношение, имаш хладно оценяване, хладна привързаност, хладна любов. Ти започваш да го губиш. Така че, пак ви казвам, имам привилегията да бъдем спасявани два пъти. Аз имах привилегията пък тези дни да се почина. Ей, хора, то било хубаво. Почивката било такова благословение. Жалко, жалко, че се лишаваме от нея. С идеята, че не можем да си я позволиме, а всъщност можем да си позволим болестите, които са вследствие на липса на почивка. Няма логика, нали? Болести ни струват много повече пари, отколкото почивката, ако питате мене. Много повече срив, емоционален дори. Вече не умея да се оправдавам, защо не почивам. Понеже изглеждам глупо в собствените си очи, когато го правя. И беше истинска привилегия да мога да осмисля неща, да подредя ума си, да видя нещата по различен начин, но от различен ъгъл. Беше истинско ободряващо преживяване в духа, в душата и на психиката ни. Да не забравяме, че ние имаме психика. Понякога имаме проблем християните. Толкова сме духовни, че забравяме, че имаме психика. Държим се като безсмъртни, ама да не забравяме, че тялото е смъртно, само душата и духа не са. Затова е добре да имаме самосъхранение и грижа към себе си, защото преди приоритет не бях сами аз и може би няма и да бъда, но радостта ми, когато хората се чувстват добре, носи истинско удовлетворение, но не и почивка на психиката ни. Така че имаме нужда от лично време, където да се починим, да разтоваря. Добре. Докато бях в това място на почивка, осъзнах, че не по-различно от това, което представят в един хотел или ти предоставят като почивка за тялото, не по-различно от това, църквите са го правили като спа център за душите. Да обясня ли? Спа център предлагат в пакет толкова много услуги, че църквите буквално са се фокусирали върху това как могат да накарат някой да се чувства добре. Как някой да бъде, да се чувства обичан, да се чувства обгрижен, да се чувства, да получи цялото внимание, да получи толкова много. И ние си мислим, че това е агапе любовта. И сме си мислили, трябва да се раздаваме на максимум, да покажем Христос. И в един момент сме оформили църква, която не е по-различна от хотел, спа-хотел, само че е спа-център за душата на човек. И влизаш в този спа-център и въз основа на дарението десятка, което се дал, получаваш един пакет. В този пакет има 20-минутен разговор с пастора на ден. Изречение от рода, ти си безценен, ти си невероятен, ти си умен, ти си добър човек, получаваш в този пакет. И човек идва и си казва, ле, това място е жестоко. Значи сравнение, в смисъл жестоко, преди добро, сравнение с света, който ме отхвърля, ме плюе, ме тормози, аз намирам тук място, където да получа този пакет, спа пакет. За душата си и хората казват, това е добро място, тук е Господ. И аз осъзнах, че това не е Господ. Ако в църквите обгрижвахме душите на хората, духа на Бога няма място в тях, защото това е дух. Бог е дух. Посланието, словото, което се изпраща, то отива към духа на човека и това слово покорява душата, владее душата и тогава душата ходи в мир, в безопасност, в щастие, в удовлетворение. Но ако се фокусираш върху душата, никога няма да стигнеш до духа. Няма как да стане, понеже реда е объркан. Аз вярвам, че църквата няма насоченост към душата на човек. През годините непрестанно се ми повтаря и библейското училище, други хора, няма да споменавам кой, че пастор означава душегрижител. И аз с цялото си разбиране за това съм искал да дам да дам комфорт на душите на хората. И изнъж се оказа, че това не е истина. Пастор идва от думата пате, което означава баща. А пастир е онзи, който се грижи за душата. Нали, обгрижва. И в един момент разбираш, че ако неправилно си тълкувал нещо, неправилно живееш. И в този сезон идва правилно откровение за всичко, абсолютно всичко, за да може да се коригира начин на живот, начин на виждане, начин на възприятие, начин на действие. И това е добро. Стоейки в този хотел, видях как буквално църквите са построили такива душевни храмове, които носят името на Бога, носят знанието в себе си, не за Бог, а по-скоро за наизустената Библия. И всичко това е насочено към човека, да може той да се почувства добре. Това ли е разбирането за църква? И когато дойде Словото, което не обгрижва душата, първо, не обгрижва душата, насочено е към духа, за да обреже духа. Не може духа да боледува и да има тумърни образования в него, а ние да кажем, не, не, душата ми има нужда. Не можеш да пренебрегнеш живота си, живото спасяващото слово, за да може душата ще да бъде обгрижена. Няма логика. И затова Господ насочва словото си към духа ни, за да може да бъде, да бъдем обрязани в сърцата си, а в умовете си, ушите ни да бъдат обрязани да слушат и тогава да дойде откровение, което е изпратено или специално за душите ни, което има връзка с изграждане на характер. Има връзка с поведение. И знаете ли, преди време един човек от една много известна църква в София, няма да казвам коя е. В служение в тая църква, в такива постове, където взема служение, където са важни според него. Той човек трябваше да ходим някъде заедно и той имаше важен разговор по телефона. Обаче не може да шофира и да говори. Затова помолим аз да шофирам. И аз шофирах около 200-300 метра. И той ме накара да спра цели разтрепена. Защото има фобия от това някой да го вози. Страх. Първата мисъл беше: ей, що за лудост е в църквите да вършим велики дела, да бъдем обществени личности, да бъдем на видно място, да бъдем хора, които буквално движат едно служение, а в същото време ти да си пълен със страхове. Това означава, че някой те е взел и ти е казал: това служение, което вършиш, е много важно, то ще изгради като личност, вършил като за пред Господ. И ти го хващаш да го вършиш, обаче никой не е обърнал внимание на това, което имаш вътре, което ти пречи. И хората градят служение, не хора. И ако се гради служение, хората в това служение не могат да бъдат свидетелство. Защото те са опасни за самите себе си. Просто не можем да приемем, че човек, който ходи в робство и страхове, може да бъде адекватен в служение. И затова Словото идва и предизвиква всеки един и казва истината. Понеже истината е единственият начин ти да бъдеш свободен. Може да не ти харесва този начин, но това е единственият начин. Тя просто ти казва истината. И истината не е, виж какво, ти не ставаш с тия страхове, къде си тръгнал. Не може по този начин, и я се откажи. Това не прави Словото. Словото не те отказва, не те опреква. А ти казва кой си. Казвате, че ти си сина на Господ. И когато отец те погледне, той не те вижда едно малко оплашено дете, което е пълно със страхове, а той те вижда като сина си, понеже ти вижда през Христос. И те вижда свободен. Хората ходят в страхове и в робство, понеже не се виждат свободни. Мога да твърдя, че са свободни, понеже е модерно да казваме колко сме свободни, колко Бог ни е освободил, колко ни е изцелил, колко ни е дал, понеже по този начин свидетелстваме, че Бог е с нас. Но истинското послание говори много малко. Истината говори много малко. Истинското свидетелство говори много малко. И така, дойде време за свидетелството. Затова ще бъде с малко думи. Между другото, опитах се да се подредя буквално. Защото когато говориш за нещо, което си преживял, имаш чувство, че няма да можеш да го подредиш разбираемо и ще се опиташ, после ще забравиш нещо, се върнеш пак, така че моля да ме простите, ако евентуално го направя. Но идеята е друга. Идеята не е да бъде ораторско издържано, а нито пък прекалено голямо, дълго, за да забравите за какво всъщност говоря. Така че се опитам да бъда кратък, въпреки че днес като стоях си мислях, Господи, как да кажа нещо в една проповед, като аз мога да напиша книга за това? Буквално толкова информация имам, буквално толкова преживяване имам. Няма да се опитам да го синтезирам, по-скоро каквото дойде в мене, аз ще ви го споделя. Започнах с това, че кръв и плът не са ти открили това. Тоест, Исус пита учениците, и вие ли ще ме оставите, понеже имаше 70 ученика, които го оставиха с решение. Нека да бъда наясно с това. С решение. Не изгонени, не оплашени, не объркани. Взимат решение, че това, което се говори, те не могат да го носят. Не е за тях. И се отказват. Исус се обръща към тях, останалите, които остават, и им казва, и вие ли ще ме оставите? Тоест, използва дума оставите, която говори за разделяне. Това, което казва Петър, е при кого друг да отидем? Господи, само при Тебе има думи на живот, на вечен живот. Има откровение кой е Господ и откровението му е, ти си син на живия Бог. Тоест, откровението за Христос стои в основата на разпознаването. Откровението, а откровението за Христос е откровение за Словото, поне Словото дойде в плът и пребиваваше между нас. Тоест, ако трябва да бъда точен, когато говорим за разпознаване, не разпознаваш просто човека. Човешкият елемент трябва да отпадне. Ако искате истинско разпознаване, ако искате разпознаване, разпознаваме Словото вътре в човек. Христос вътре в човек. Човешкият фактор винаги е играл лоша роля, когато е доминирал, имам предвид. Когато е партнирал и участвал като инструмент, всичко е окей. Но когато е доминирал, започва поклонение към личността на човека, култ към личността. Започва издигане на личността на човека над Христос. И точно затова умът на човек няма как да разбере. Как да разбереш, че всъщност, разпознавайки духовна власт, бащинска власт над тебе, ти разпознаваш не просто човек, а Словото в човека, което е специално за тебе. И Бог го е изпратил за тебе, но единствен начин да го получиш е чрез човека. По проста причина, че трудно се смиряваме под човек. А единствен начин да получиш благодата, какъв е? На смирените се даде благодат. Та. Аз съм имал много наставници в живота си. Тия наставници някои от тях са се опитвали да бъдат бащи. Даже има моменти, в които идва лидер и казва, аз съм твой баща, духовен баща, ти си ми духовен син. Независимо искаш, не искаш, няма. Имало е натрапване, между другото, ако някой дойде при вас с тези претенции, той не може да бъде духовен баща. Колкото и да е пълен със Словото на Бог, също той, ако е пълен със Словото, няма да го направи по този начин, но това е показател, че не е човек. И тези наставници, както казва Павел, имате хиляди наставници, но бащи нямате. Това показва, че много хора са в позиция на наставници в живота ни. Преди доста години, може би 7-8, Господ ми каза, буквално чух в себе си, понеже аз съм човек, който толкова искам истинските неща, че не виждам смисъл да правя всичко останало или всичко друго. Не намирам смисъл в една шепа пълна с бисери. Не намирам смисъл. А намирам смисъл в единия бисер. Спомням си, когато живеехме в Казанлък с Звени, служихме в една църква, която беше на около 28-30 км от Казанлък. Това беше място, където Господ се изля по такъв начин, че никъде не бях виждал толкова силно присъствие, толкова чудеса. Имаше моменти, когато жена от църквата е изписана с диагноза рак и то крайна фаза, където живота им е въпрос на часове вече, не на дни. Тя е пожълтяла, подута вече, тя се заминава. И Господ я изцелява. Тя става и разбирате, когато стане в едно село такова нещо, какъв е ефекта. Ефекта е, че всички стават вярващи и църквата става определено много по-голяма. Взаимоотношенията ми с тези хора. Спомних си първия човек, който беше наставник в живота ми. Ми каза едно изречение. От този момент до сега го следвам. И това изречение е добрият пастор не е то, който проповядва добре, а този, който обича. Обича истински. И аз си го следвам това изречение. И за мене никога не е било важно начин на изразяване. Учил съм библейско училище, как се проповядва, как се построяват проповеди и така нататък. Не съм в бунт против това, когато ме учат какво да правя. Не се чувствам можеш ти знаеш, за да отхвърля поучение. Но следвайки този принцип, който аз следвам от началото на служението си, мога да ви кажа, че това определено работи. И беше ми даден съвет да отивам с костюм и с вратовръзка на църква в това село. Знаете ли, в момента, когато влязах пред тези хора, те загубиха говори картина, не може да разговаря с тях. Никаква връзка няма с тези хора. Те просто си възприемат сигурно, че кметът е дошъл пред тях и ще ги изпитва. И в един момент те се сгъват. И аз си казах, нищо не е наред. Аз не съм човек, който гледам хората отгоре. Не им давам по никакъв начин повод да се притеснят. И в един момент се усетих, ей, чакай, какво правя? И взех решение. Не да махна просто сакото, вратовръзката, аз започнах да се обличам като тях, както ходя в къщи. Така ходих при тях. Хората имаха нужда просто да бъдат обичани, за да видят Христос. И то не на думи. Никой няма нужда да бъде обичан на думи. Аз просто исках да бъда с тези хора и правях неща, пътувах, за да бъда с тях. Нямаше рейсове. Зимата няма рейсове. Просто решават, че заледено е, студено е. Няма рейсове. В това село има два рейса на ден. Взех колелото и отидах. Тия хора бяха се събрали и въобще не предполагаха, че аз ще дойда. Те бяха решили, че няма как да стане. Видяли са, че рейса не е дошъл. Просто са приели, че няма. И когато влязах в събрание, те плакаха. Божията любов не е думи. Ако искаш да обичаш, не може без да се пожертваш. Няма любов, която да не ти струва нищо, за която да ни платиш цена. Няма такава любов. Има изветрява любов такава, има хладна любов такава, но не истинска. Аз казвам ви тия неща, аз между другото не съм ги, ако съм ги споделял на някой, чува ги явно за втори път, но просто почувствах, че трябва да споделя нещата, как са започнали. Да се започнах от това село. Един ден застанах пред Господ и казах: Господи, ако не ми дадеш славата си и дълбочината си, се отказвам от служение. Буквално. Въпреки, че църквата беше стандарт и пример за всички останали църкви, които бяха наоколо, просто казах: това не е нещото. Не е нещото. Не искам хора да са в духовна еуфория. Не искам хора да са духовно превдигнати и духовно превъзбудени в самото събрание. Искам да бъдат различни. Искам да бъдат пълни с Тебе, пълни с Словото Ти. А аз, над всички тях, не като власт, която да ги владее, аз най-много да получа от Тебе. Най-много да се жертвам, за да получа. И застанах пред Господ и му казах: отказвам се. Не му дадах срок, нямам право, не съм в позиция, която да го правя. Просто казах: не издържам повече. Това харизматично проявление, където емоциите бушуват и хората са в еуфория буквално, и аз казах: ей, аз съм видял съм и религионната система в началото. Аз съм от 5 годишен в църква. Видял съм нещата, които са в зародиш, като легализъм, като консерватизъм, като какво ли не. Видял съм и съм участвал в харизматичните проявления на събрание, където хората буквално, излизайки от събрание, има чувство, че летят, не стъпват по земята. И в момента, в който се прибират в къщи, са си същите. Нараняват, изискват, карат се, събарят хора, мачкат ги. И в един момент разбираш, че няма смисъл, ама никакъв смисъл, да има събрание, което да бъде по този начин, а да даде тези плодове. Тоест да няма плодове, ако трябва да бъда точен. И това, което направихме със съпругата ми, застанах пред Господ и започнах да чакам Господ да проговори в живота ми, защото аз много пастори служат на база на дара си. И той дара си работи. Дара е харизматичен, привлича хора, дара е пълен с духовна енергия, която да се освобождава на всяко събрание си като спортист в най-добрата си форма. Аз не исках това. Аз исках да видя себе си променял словото, хората различни. Мина около седмица, не повече. И Господ ми каза: събери багажа си като за преселване. И познайте къде дойдох. Тук в Елхово. 2000-та година. И когато дойдеш на място, в което отиваш с доверие в Бога, понякога не си иска веднага да ни грабне голямото служение, веднага големи от успехи, ние да кажем, за това дойдох, за това говоря. Обаче не беше така. Ние дойдохме и Господ започна ме обрязва, да минаваме страшно трудно време. Такъв ужас. Имам спомени, където просто Вени ме е влачила до бърза помощ. Буквално ме е влачила. Аз бях редовен посетител на бърза помощ. Накрая реших да се прегледам. Установиха, че лявата камера на сърцето е повредена. И доцента, който ме прегледа, просто каза това момче. Пиш хапчето долу. До края и това е. Пази се и това е. И една година по-късно отидах да се прегледам при същия доцент. Исках да разбера какво става. Доцента каза, нищо ти няма. Първо не повярвах честно. Не за друго, а защото все още не се чувствах добре. Реших да отида на по-добър специалист, по-известен, с повече техника, с повече доказателства за мене. И другия специалист каза, ти си здрав, нищо ти няма. Тогава разбрах, че изцелението, което слиза върху дома ни, не е просто заради молитвата, а заради вярата. Има твърде много молитви без вяра. Има твърде много желание за изцеление. Има твърде много нужда от изцеление. Твърде малко вяра. Исус каза, като дойдеш, ще намеря ли вяра, а не ще намеря ли хора, които стоят в молитва. И разбрах, че вярата не е просто, че ще бъдем изцелени. Вярата е, че нямаме при кой друг да отидем. Знаете ли, че в най-трудното си здравословно време в този град, аз получих предложение от пастори и от други служения от църква да изляза от този град. Точно тогава, когато е най-трудно. И си мислиш, в душата ти казва, това е, излез. Бъди свободен, бъди реализиран, бъди здрав. Получих съвет от човек, който беше авторитет за мене. Духовен авторитет. Той ми каза, започни друга църква в Елхово. Оставяш ги тези хора и започваш друга църква. Това, което му казах е как да ги оставя тези хора, аз ги обичам. Те са ми семейството. Как да ги оставя? Всичко, което преживяваме по време на битка, начинът, по който мислим и действаме, е въз основа на вярата ни. Понеже вярата е упование в Бога. Ако ти уповаваш на Бога, ти ще изчакаш правилното време. Започнах от по-далече. Много по-далече. Имал съм връзка с служение, които идват и ти казват, ти си невероятен потенциал, искам да ни помагаш. И аз нали си бях такъв услужлив. Помагам. Хоре, замествам в църкви. И тогава един пастор дойде и каза, аз се местя в друг град, ето ти църквата, еди кой си град, бъди им пастор. И аз каза, как да се оставя хората? Ако го направя, аз не съм баща. Така че през времето сме имали достатъчно възможности, но не и причини да излезем. Понеже единствената причина не е как се чувстваш и кое мислиш най-добро за тебе. Единствената причина да излезеш от някъде е това да бъдеш изпратен, понеже Библията казва, завтекоха се без да бъдат изпратени. Тръгнаха за някъде, но не бяха изпратени. И ако ние ни бъдем изпратени за някъде, тогава не е нужно да тръгваме. Не е нужно да бъдем там. и след много такива преживявания в духовна самота, в тежки физически натоварвания, чухме с пастор Георги, ние се познавахме чрез пастор Росен. И той каза, искам да се видим. Аз го поканих. Дойдоха на гости в Елхово от Варна. И той беше единственият пастор, който дойде и не искаше да ме спасява. Не искаше да ми каже как да бъда истински. Не се налагаше, просто дойде и каза, искам да си споделя това, което аз получих от Господ. Просто да го споделя. И ако имаш нужда от нещо, аз съм на разположение. Нищо повече. Сподели ми това, което Бог прави чрез това послание, което ние проповядваме от повече от 5 години. Тръгна си. И това, което той ми сподели, аз го повярвах. Повярвах го. Впоследствие разбрах, че го повярвах, поне съм го разпознал. Но никога нямаше да го разпозная, ако бях го чул с ума си. Моя ум щеше да каже, е, ти ги знаеш тия неща. Ти си бил в библейско училище, ти знаеш неща. Ти си от 5 годишна църква, бе, човек. Я се замисли малко колко неща си чул. Най-малкото си ги чул. Даже като се сетя за свидетелства и на времето имаш така традиция, като събират хора на домашно общение и дори някой не вярващ и почваме да си казваме свидетелства. Нали така беше на време, а? Помни. И сега кой ще почне първи? Ей, бях ги научил на Исус тия свидетелства. И то започва. Преди 14 години Господ ме срещна и само сменяш, нали, другата, не казваш 15 години, иначе пак е същото. И толкова беше ми се забило в главата това да слушам тия свидетелства, да не ви казвам проповед как бях ги научил, песните, те ми се очудваха, че имаш една песнарка, сколко бяха? 5-6 песни вътре. Ей, дед ма барниш, нямах нужда от песнарка въобще. Бях толкова... Значи те религиозни закони, правила, имах чувство, че аз съм ги измислил. Само, че не може да ги живея, обаче имах такова чувство, че аз съм ги измислил. Толкова бях убеден във всичко това. Религиозно минало с харизматично преживяване, плюс знания в библейско училище, плюс опит и стаж евентуално. Идва някой при тебе и ти говори нещо и ти си мислиш, о, да бе, това го знам. Божията благодат е, чакай, ти знаеш колко книги съм прочел, ти знаеш колко проповеди. Аз съм проповядал за Божията благодат. Ти сега да ще ми говориш тук. Нали, не го казваш на глас, трябва да бъдем смирени. Иначе вътре точно това се говори. Ей, чакай, къде си тръгнал? И дявола ти казва, абе, виж го то, как е дошъл тук и говори, се прави, че много разбира нещата. Ти ги разбираш по-добре от него, пък той какво се прави? Това е гласа на гордостта в нас, която се храни от Сатана. И ако го има това нещо, няма да разпознаеш. Просто няма да се случи. Поне стиха казва, на смирение си дали благодат. Единствената причина да бъдеш благодата на Бога е смирението. Няма друга причина. И слушам пастор Георги какво говори. И знаете какво слушах? Отношението. Отношението. Той ми споделяше сърцето си, а истински оживя примера, който видях. Е, това липсва, приятели. Твърде много се говори за Господ, а твърде малко се показва Господ. Сърцето на бащата, сърцето на Господ. Бащата ни идва да принуди детето си да прави неща, да го задължи, да му каже, ако това не го направиш, нищо не става от тебе, да го унижи, да го накара, се почувства малко и жалко детето, за да може тогава детето да каже, тате, вече съм готов да изпълнявам, каквото ми кажеш, защото се чувствам нищожество. Искам да се чувствам като тебе много добре. И затова, каквото ми кажеш, ще правя. Що за нечестив човек е тоя баща, ако прави по този начин. И колко нещастно е това дете, ако бъде по този начин. И отношението на бащата не е такова. Просто казва, синко, аз съм за, тук за тебе. Споделям ти сърцето си, опита си, преживяването си. Споделям ти това, което притежавам. Искам и ти да го имаш. И ако ти пожелаеш, ето ръката ми. Това е сърцето на бащата. И аз така го чух. Буквално. Отношението се чува, приятели, със сърцето. Думите, често с ушите ги слушаме, обаче отношението го чуваме със сърцето си. А пък сърцето чуе ли отношение, което е правилно, което е божествено, истинско, то веднага се свързва, се прилепява. То става едно. И когато чух, мина време, аз се обадих по телефона на пастор Георги и му каза, знаеш ли, всичко това работи. Което ми каза, то работи. То работи. Няма е депресията, няма отчаянието, няма го желанието да зарежа абсолютно всичко и да се захвана с бизнес, вече го няма. Аз правя бизнес от 17 години и си мисля, че това е моето призвание. Даже в днешно време, като ме питат какво работиш, и първосигналната реакция е тапицерски услуги, продажба на дамаски, штори, пердета, интериорни решения. Е така, просто понеже 17 години си го говорил това и си го вярвал, че това си ти. Сякът ме попитат и почна се замислям. Истината, че работя с хора. Знаете ли, Библията казва, че не сме от този свят. Така че ние реално се интегрираме в този свят. А понеже не сме от този свят, най-добре можем да го опишем като ние сме извънземни. А? Тук ли сте? Няма друго обяснение. Така че помагаме за интеграцията на извънземни хора в този свят, за да могат, интегрирайки се, да го променят. Амин? Затова Исус каза, не те моля да ги вземеш от този свят. Искам да ги пазиш. Искам да ги пазиш. И аз вярвам, че това, което правим като служение, не е просто да направим служение, което да демонстрира нашите успехи, нашите постижения. А всичко това, което правим, е да излезат на видео, на яве, синове, които живота им говори за Христос, не думите им. Не, че съм против думите, но ги използваме, ако има нужда от тях. Къде бях стигнал? До извън земните. Да, оприличавайки с миналото си, човек е склонен да свърза себе с това, което е било преди. Обаче идва нов етап от живота, когато Господ го предизвиква да го отдели за себе си. И аз съм човек, който има привилегията да не живее за себе си. Това е най-голямата привилегия според мен след спасението. Нека да продължа историята. Нещата започнаха да се развиват с пастор Георги като отношение. Аз поделих на друг пастор, че разпознавам в пастор Георги духовен баща. Само при да продължа, искам да ви дам разбиране за определението духовен баща. Защото много се спекулира с това нещо. България се напълни с духовни бащи, както беше с апостоли. Сега пак има апостоли, ама те са и вече и духовни бащи. Нека да ви дам разбиране за това какво е духовния баща. При да продължа. Просто така си го и мислях, че свидетелствайки за това, което е станало с мен, ще ви освободя принципи, за да може да имате правилно разбиране. Ние сме говорили, ако сте ги чули добре, ако не сте, чуйте ги сега. Библията каза, че един е нашия отец. Прав ли съм? Следователно, човек няма право да застава на позиция и да нарича себе си баща, при положение, че вече има един отец и той е само един. Така ли? Но, когато опознаеш отец като баща, израснеш в познаване на него, тогава ти се иска, както ти си познал отец, като баща, не като господар, да го освободиш, да споделиш. И не да кажеш, но и да посвети живота си, да може някой да расте в познаване на Бога, като баща. Тогава Господ дава и изпраща хора, към други хора, да донесат, да бъдат представители на неговото бащино сърце. И ако днес наричаме духовни бащи хора, словото, което е в тях, бащинствува нас. Не личността на човек. Личността на човека трябва да се стопява. Защо? Понеже ако гледаш човека като човек по плът, ти ще видиш недостатъци, недодялан характер, издънки, неправилно говоре, неправилно поведение и ще кажеш, този не е достоен да ми бъде духовен баща. Никой между нас не е без недостатъци и без слаби места, без слабости. Следователно, ако твърдим, че оне, който няма слабости, може да бъде само духовен баща, нали? Тогава няма да има нито един в тая позиция. Затова Господ не предизвиква да отвори духовните ни очи, за да погледнем човека не с поплът, с плътските си очи, а да погледнем с духа на Бога, който е в нас. Понеже е писано, че бездна предизвиква бездна, бездна извиква, бездна дълбочина разпознава дълбочина. Тук говорим за духа, не за душичката и не за ума ни. Тогава, разпознавайки словото, което Бог е дал в изпратене за наш човек, така ние се свързваме и с човек, който е носител, който е посланник на бащиното сърце на Бога. И го представлява. Не го замества, не го прави, не го измества, за да изпъкне човека. Напротив, истинските бащи ни изгражда служение, които да бъдат национално велики и големи служения. Те изграждат хора и те са в, повече в невидимото, отколкото в явното. Понеже ни парадират, ни изтъкват себе си, ни промоцират себе си, нито служението си, а издигат синовете. И синовете им са свидетелство за тях, че са духовни бащи, а не твърдението, че те са, защото говорят, аз съм. Ако го казва някой, ако го твърди някой, парадира с това, извинявай, но има проблем. И това е фалшиво нашествие на духовни бащи. По-скоро нашествие на фалшиви духовни бащи. Така е по-правилно. Или да обобщи цялата картина. Когато говорим за духовно разпознаване, тогава говорим, ние сме спасени, ученици бяха спасени, но откровението да видиш Христос или Словото, което ти бащинствува и трябва да ти бащинствува, за да пораснеш, и основата на откровението, в крайна сметка да бъдеш и да останеш спасен. До края. И устояването до край, които устоят до край, те ще бъдат спасени. Устояването не е свързано с неистови усилия, падение, не е свързано с отчаянието, което носи самотата, не е свързано с провалите, които носят вина и срам и са мъчени да се отървем от тях. а е свързано с това, че ние самите сме свързани. И така успяваме. И така успяваме. Какво успяваме? Да оцелеем? В бащинство и синовство няма оцеляване. Има изобилен живот, който е свързан с градеж на характер и промяна на хора. Промяна на съдби. Това беше пояснение, което съм казал и друг път. Просто исках да се затвърди в нас. Споделих на един пастор, че аз разпознавам пастор Георги като духовен баща. Почитам го по този начин. И той ми каза, много е важно да отидеш и да го засвидетелстваш. Първо си казах, той не може да не го знае. Начинът, по който го почитам с десятъка си, с отношението, начинът, по който го почитам с покорството си и какво ли не. И знаете ли, в момента, в който отидах при пастор Георги, му казах, аз те разпознавам като духовен баща. Тогава той ми каза, че досега си е мислил, че просто ми помага. В смисъл, имам нужда, помагаме. И не, че не ме е разпознал той, но докато аз не засвидетелствам, докато аз не засвидетелствах свързването си, не започна живот, който да е радикално различен. Нямаше вече оцеляване. Започна едни взаимоотношения, които думите бяха по-малко, делата бяха повече. Много често аз ходя във Варна, за да прекарам време с пастор Георги. И се случва така, че той е изключително ангажиран в тези 2-3 дена. И имайте така, да имате представа да ви кажа, почти нямаме време за разговори. Това са неща, които излизат постоянно, се трупат като ангажименти. И накрая той ми казва, нали, съжалявам, че не можахме да имаме толкова време лично. И аз му казвам, виж, за мен това е окей. Това, което приемам от тебе, като бъда с тебе, е много повече от това, което приемам, когато не че е лошо да слушаме слово, поучението е добро, но аз имам принцип. Павел говори, подражавайте на мене, както аз на Христос. Подражаването е следване на пример, не възхищение. Не е просто брал колко мале как реагира в тази ситуация. Той е Божий човек. Не, не. Не просто възхищение, а казваш, Господи, аз го искам това. Неговата реакция, неговото мислене, неговия начин, по който действа, искам го за себе си. Авторитета, който носи, искам го за мене. И ако трябва да бъда обрязан от нещо, за да го притежавам, готов съм. Готов съм. Толкова силно го искам това, че съм готов да ме заболи. Да бъде изрязано нещо от мен, за да го имам. И аз му казах на пастор Георги, аз като съм с тебе, той живее словото. Аз го наблюдавам. Не го изпитвам. Не го преценявам. Тук не беше баш истинско, ама 90%. Не, имам ли такова отношение? Това е гордост. Това надменно поведение се наказва с най-лошото нещо, което можеш да преживееш. Това е живот извън благодата на Бога. И това, което правя аз, беше просто да покупнея, да притежавам това, което е в духовния ми баща. Вижте, никой не ме познава от вас истински, преди да срещна благодата. Вие виждахте един пастор, който просто излизаше пред вас, споделяше, вие идвате, говорите с него, той съветва и ви си казвате, о, ще се оправим, ще се молим повече, нещо хубаво се стане и вика е слава на Бога, нещо лошо стане, молим се. Не знаехте каква развалина бях. Обръщам се към всички вас да бъда искрен. Не знаехте каква развалина бях. Най-хубавото нещо, което ми се искаше да ми се случи, мечтаях, е да седна най-отзад и някой друг да излезе да проповядва. 90 и повече процента от събранията аз ги преживявах като само да мине. Само да мине. Да се успокоя, да ми... Нещото ме е срам да говоря, нещото имам напрежение да говоря пред вас. А защото знаех, че бях празен. А когато си празен, пък трябва да говориш. Само ти знаеш. Как се изсмукваш от пръстите всяка дума. И когато направихме сайта, трябваше да качим проповеди години назад. И аз казах, не. Не искам. Аз чух проповеди от тогава. Или бяха пълни с шеги, забавни, когато съм в добро настроение. Или бяха... Или са нещо, което направо се чуде как не се стръгнали. Ако не беше Божията благодат, нищо, абсолютно нищо, което правех, нямаше смисъл. Нямаше да има смисъл. Когато говоря за Божията благодат, говоря и за израстване в нея. А единствен начин за израстване е духовното свързване, за да има бащинствуване над нас. Днес България е пълна с сираци, буквално пълна с сираци, които са убедени, че така им е по-добре. И казват, аз директно, словото ми е бащинствува, Христос директно. И повечето от тях няма си идея колко са объркани, колко са арогантни, колко са горделиви, а в същото време са комплексирани отвътре и трябва да избият комплекси по някакъв начин. На какъв по-добър начин от този? Да имаш знание, да говориш на хакано, да демонстрираш. И понеже аз не бях в миналото от хората, които имах такова нахакано поведение, просто бях решил, че затваряш се в себе си, просто оцеляваш. Аз в момента ви говоря много лични неща. Ако само за момент ме чуете, изключвайки мисловност и преценка, която е да харесам ли нещо или да не го харесам. Ако само за момент го изключите и започна да слушате с духа си, ще чуете страшно лични неща. Аз в момента ги споделям, те ще се качат в сайта ни, на видео ще ги има. Аз няма какво да крия. Не искам да крия. Аз бях сред лидери, които прикриваха слабостите си, прикриваха провалите си, за да може да изглеждат перфектни в очите на хората. Аз бях сред лидери, където се казваше на хората, няма да ми споделяте лоши неща, само хубаво ще ми споделяте. Бил съм на място, което съм се ужасил достатъчно, за да стигна до място и да кажа на Господ, не мога повече. Ако някой казва на това послание, няма още да научим нещо ново. И прибавиш, ти отиваш като пълен. Който ходи като пълен, няма да бъде напълнен. Аз отидах като празен. Отидах при пастор Георгия и му казах, нищо няма. Забравям всичко. Защото знам, че ако не забравя знанието си, опита си, няма да влеза в дълбочината на посланието. Ще ходя по периферията. Защото аз знам. Защото съм отишъл почти пълен. Нямало е място, къде се долее в мене. Ако не отидем като празни, няма да бъдем напълнени. А да признаеш, че си празен, не става без смирение. Понеже твой ум казва, как ще си празен, бе? Я помисли колко неща знаеш, а? Това празно ли е? Ми опита? Напразен ли ти е опита? Един ден казах в църква, че едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали в служение, е това, че започнах от начало. И аз наистина започнах от начало. Няма лъжа, няма измама. Това е истина. Но не с нови хора, а с вас и това е моята радост. Това е моята радост. Не сме дом, който е като сиропиталище. Идват хора от други църкви, видят сега тук хубаво ли, бива, ще постане известно време, после отивам другаде. Няма приливи, отливи. Това е истината. Минахме заедно през битки, през трудности, през липси, за да стигнем до място, където изберем благодата. Това е. И оттам нататък започва нов живот. Толкова нов, че както казва майка ми, имах чувство, че съм се покаях наново. Такова усещане идва. Сега наново се покаял. Нямам предвид това, че това покаяние не е истинско. Напротив, истинско се е било. Но сравнение с живота, който се живява, живота, който живее сега, все едно, толкова голям контраст има. Та е свобода. Той е растеж. Защото не ти трябва свобода без растеж. Защото тя става веднага свободия. Ако не се изгражда личността чрез словото, свободата, която си получил, ти злоупотребяваш с нея. Затова ние вярваме, че посланието за благодата идва за да изгради. И основната му функция е да изгради. Така че основната функция на духовните бащи е да изградят синове. Да предадат сърцето, което имат башен от сърце на тези синове. Да ги научат, да им предадат, а синовете да следват чрез подражаване. Няма ли подражаване, башно сърце бива изкривено. И това, което имат тогава синовете, не е башно сърце, а и тяхното тълкование на башно сърце, или компромисен вариант, компромисна версия, където взел съм от тук малко, от там малко и съм съчетал нещо и съм казал, това е окей. Но хора така следват Господ. И като ги поговори с тях, и ако познаваш Бог, казваш, че нямат нищо общо с Бога. Говорят за Него, обаче те нямат нищо общо. Понеже няма подражаване, няма бащенство. Когато има сирачество, има хора, които... Тъжна гледка. Много тъжна гледка. Хората са толкова душевно натъжени от истории за сираци и за съдби на самотни хора. Аз мога да ви говоря пък истории за духовно самотни хора, които са още по-трагични. Но не е това целта. Не е целта да предизвикаме душите си да плачат за нечия нещастна съдба. А да започнем да градим дом. В този дом да има климата. Семейния климат. Агапе любовта, която да владее този дом. Словото, което да храни, но не просто да храни, за да може да оцелее някой. Да храни, изграждайки, пораствайки, възрастявайки хора. Това е. Останалото е игра на църква. И затова има тежа в живота, ни приятели. Не поради проблемите, а поради липсата на слово. Нека ви кажа още един случай. Преди време, аз съм го казвал, но сега от друг ъгъл искам да го разкажа. Преди време, много време, дойде един човек да се срещне с мен, той беше от нашия дом. И каза, виж, не издържам повече тук. Обичам те много, а и хората са невероятно приятни и хубави, но не мога, вие сте много близки тук, не мога да бъда толкова близък с вас, както вие сте помежду си. Искам да отида в другата църква. В града има друга църква. Аз го прегърнах, благослови го и му казах, това, което е добре за тебе, добре е за мен. Мина известно време и аз нещо правих тук в църквата, явно съм бил отвън на улицата. Отпред, не знам, не помня какво съм правил. И той минава, този човек, дойде при мен и ми казва, много съм зле. Нямаш си, вика, идея, какво става, колко съм зле? Проблеми, товари. И тогава аз му казах нещо подобно, което ви казах и на вас, и там се сетих за историята. Аз му казах, живота ни не е тежък поради проблемите, а поради липсата на слово живота ни. Той каза, знаеш ли, прав си. Прав си. Прибирам се вкъщи и се хващам за словото. После дойде обратно в църквата ни. Не беше същия. Вероятно се сещате за кой говоря. Просто не искам да споменавам име. Не е правилно. Не поради битките се чувстваме зле. Не поради липсите, които преживяваме. Понеже имаме липса на, в душите си, в телата си, говоря за здраве на телата, говоря благословение, спокойствие и мир за душите ни. Не говоря, че това е причината. Истинската причина, поради която човек живее тежък живот, липсата на слово, не което се чува, а което се живее. И когато говори с този човек, аз нямах предвид да учи да чете. Той явно си е прибрал, започна да чете, понеже си е казал, отдавна не съм чел. Знаеш ли колко хора просто се... Страшно много четат Библията. Това е истината. И като говори с тях, те могат да ви... толкова стихове на Исус да ви кажат. Че ако не знаете кой сте, имате липса на идентичност във вас, вие ще се комплексирате. От тях, от знанието им. Няма значение колко се чела, колко живееш от това, което си прочел. Няма значение колко хора има в църквата, а колко от тия хора са синове в църквата. Това е значение. Качеството е значение. Един ден качеството придобива количество, но запазва своето качество, понеже е започнало в качество. Това е принципа на растежа. Принципа на растежа не е дайте да направим нещо да се увеличат нещата. Дайте да направим нещо парите да се увеличат в живота ни. Ако тези, които имаш, няма качество в тях, в начин на разпределение, начин на опериране с парите, които имаш, ако те не са в качество, количество не ти трябва. Защото и в количеството ще има същия проблем – липса. Хващаш ли за какво говоря? Имаме нужда от качество, за да подобриме начин на живот, а количеството, което е възоснова на качество, е задължително. То ще дойде. Той е принцип, който го споделих за материалното е бонус, не го мислих. Това, което ви казвам днес – е свидетелство, свидетелство за благодата. Тука ли сте? Свидетелство за благодата. Ако искате да чуете историята ми, може да я напиша в нашата група на църквата, ще ми отнеме, зависи, както е мислях, може би няколко часа. И щях да я прочетете, да я прочете като интересна книга, която ви вдъхновява. Но ако за момент оставите ума си да чува просто информация и започнете да отворите очите на сърцето си, да прогледнете, да видите, че всъщност не говоря нещо, което е за насърчение. Аз ви казах, по различни начини стигаме до благодата, но едно нещо винаги е еднакво. И това е откровението. Кръв и плът не са ти открили това. Ето защо хора не могат да хванат благодата. Поне се опитват с плътския си ум, с душичката си да разпознаят, да видят, да хванат, да разберат, да се уверят, да приложат свързването. Не става така. Говоря тези неща въз основа на пророчеството, което беше освободено. Понеже аз се замислих какво мога да направя още, за да може да дам повече от себе си, за да не дойде суша в определени животи. И това, което ми изникна в духа ми буквално, защото аз не съм го планувал, е да разкажа своето лично свидетелство за моята връзка с благодата. И когато говорим за духовно свързване, има голяма вероятност да го превърнем в нещо, което и преди е било. Просто пастора, съветваме се с него, е това не е духовната връзка. Но то беше и преди това. Не можем само да му сменим името и да кажем, че всичко е различно. А пък начинът да е същия. Ако нещо е различно, субстанцията му е различна. Затова ви говоря, че различна субстанция в моята духовна връзка с изпратене за мене човек, който носи благодата, за да мога нашата духовна връзка така да протича благодата към мене. Първо аз трябваше да разбира, че не знам нищо за благодата. Първо аз трябваше да разбира, че думата благодат не ми е ясна. А не да изкарам едно твърдение, да, знам какво е благодата, аз съм го учил, това е незаслужена милост. Аз го знам. И в един момент разбирам, че от нашето знание, човешко знание, сме ограничили това, което Бог иска да ни каже. И поне сме решили, че го знаем, защо пък да ни го казва Господ. То няма как да казваш на Господ, знам го това нещо, а той да продължи да говори. Така че дойде време, в което да кажа, аз не го знам. Нещо се почувствам нищо, не знаещ и съм се комплексирал и затова съм се отворил да приема. Не за това. Защото разбрах, че нищо не знам. Понеже видях нещо, което е превъзходно. И толкова силно го поисках, че бях готов да обрежа знанието си, гордостта си. Гордостта, която идва от знанието. За да го получа. И за да не стане както в миналото, т.е. разбирането ми за духовно бащенство да е нищо по-различно от това да имам пастор над себе си. Аз казах на Господ, нищо не знам, но съм готов да се уча. И всичко, което придобивам като промяна в характера си, в начин на живот, е въз основа на духовната връзка първо с Словото на Бога, лично с Господ. Ето ви духовния принцип. Когато имаме духовна връзка с Господ, тази духовна връзка, тя не е просто да бъдем обгрижени. Никой баща не иска да има връзка с детето си, само за да може детето да се възползва и да получи грижа. То тогава връзката е помежду им, ще се осъществява само ако детето има нужда от нещо. Никой баща или майка не би била щастлива или щастлив да бъде в това място използван. И поради тая причина вярвам, че духовната връзка между Господ и нас, тя е възоснова. Не просто, че имаме нужда, а е възоснова на разпознаване. Господ като баща. Това е основата на цялото ни послание, приятели. Господ е баща. Това не ни разглезва. Не ни превръща в едни дечица, които просто са много обичани. Колкото по-силно разпознаваш Бог като баща, толкова по-голяма отговорността, която носиш. Защото ти нямаш отговорност просто да го слушаш, само да го слушаш, а да отразяваш сърцето му. Синовете са синове да отразяват сърцето на баща си такова, каквото бащата е инвестирал в тях. А Словото е това, което инвестира характера на Бог в нас. И затова искам да видите, че Словото не просто се проповядва да ни насърчи, да ни освободи, да ни накара да се чувстваме по-добре. Словото идва, за да може ние, чрез живота, който се променя въз основа на Словото, да отразяваме Бога. Това е свидетелство за Бога, не думите, които говориш. Те думи са добри, но има разлика от ония, които говорят за Бога без да бъдат питани и се натрапват, досаждат, притискат хора и ония, които живеят благочестив, добър живот и хора идват пред тях и ги питат и казват, ей, ти си различен. Искам да знам защо си различен. Тогава, ако говориш, това, което говориш, има тежест. Променя, докосва. Христос ни извика да живееме Него и след това да говорим за Него. Не може да стане без благодата на Бога обаче. Няма как. Никой не е по силите си да бъде просто добър. Павел казва, желание за добро имам, сили нямам да го върша. Това е защото човека е лимитиран. Колкото и добър да е, колкото и добричък, той си има лимити. Има в един момент просто ти кипва и ставаш неузнаваем. Аз не говоря за това човешко напъване, да бъдем добри, оттам да бъдем пример. Аз говоря за нещо по-превъзходно. Взаимоотношенията ти с Господ да бъдат не на база имам нужда, помогни ми, а да бъдат на база искам да отразя сърцето ти. Искам твоето мислене да го имам аз, ума Христов. Искам да притежавам твоето възприятие, начина по който виждаш. Как виждаш мене? Как виждаш човека до мене? Искам да го видя чрез твоите очи. Искам да го познавам, както ти го познаваш. Не по плът, а по дух. Това е християнство. Другото е мъка. Мъка. И за жалост, преди сме си мислили, че колкото е по-трудно, значи и по-истинско. И ако имаме проблеми и сме нещастни, значи водим истински битки. Исус ти казва, моето иго е леко, бремето ми е леко, искаш ли да ти го дам? Ти казваш, да, после нека първо да ти покажа колко много мога да нося. Обиди, обезсърчение, липси на финанси и на здраве. Искам да ти покажа колко мога да нося. Слугата иска да се докаже пред господаря, за да бъде одобрен, потупан по рамото и похвален. Не сме слуги. Ние сме синове, които дори да слугуват, се остават синове. Поне синове, че са повече слугуват от слугите, ако говориме честно. Повече помагат и от слугите. Но знаят кои са. Наследството е тяхно. Слугата не остава вечно в дома, но сина остава. Говорим за един по-превъзходен път. И ако го случи с духа си, ще ме разберете, ще приемете по различен начин това послание. Това послание не е поредната проповед, където ви казвам, вижте сега, има няколко стъпки, трябва да ги минем, за да можеш Господ да ни благослови еди как си, да даде еди какво си. Не. Нали? И ние да кажем, тия неща, не знам как ще ги направя, много трудни ми се видяха. Ама Бог ще ми помогне. Това, което става сега е различно. Не искам нито една земя да пресъхне. Не искам нито един да остане извън благодата. Нещо повече. Не искам никой да остава по периферията на благодата. Искам да бъде в ядрото, да бъде по средата. Затова съм толкова искрен, откровен и директен към вас. И ви споделям сърцето си, не ви споделям истории. И ако съм ви разказал истории, те са за да изразят какво има в сърцето ми. Имаме, според мен, най-славното и прекрасно време да живеем. И ако някой ми чуи с ума си, ще мисли, че съм глупак. Или мазохист. Ако обаче ме чуе с духа си, ще иска да разбере защо е така. Кажи ми, какво се случва с тебе, че да бъде толкова специално времето, в което живееш за тебе? Тогава идва посланието за благодата. Бог като баща, ние като синове, свързани с благодата от изпратения за нас, който е представител на башено сърце, който носи тая благодат. Това не са просто връзки, някакви такива измислени да се чувстваме по-добре. Това са връзката баща-син означава само едно нещо и това е акуратен растеж, без изкривяване. Защото ако видите сирак с изкривен характер, ще разберете защо е изкривен. Поради липса на родители, акуратни родители. Малко повече, да не кажа доста повече, продължихме. Вярвам, че хванахте това, което искам да споделя. И пак ви казвам, не слушайте слово с тези уши сам. да не би някои от нещата да ви се сторят, а това го знам. Това не го знаех, ама хубаво е да го знам. Това ми се стори ми се малко странно, ама ще видим дали ще го разбера по-нататък. Е, така мисли ума. Но когато духът в нас слуша, сърцето ни слуша, тогава той иска. И аз го искам това. Дай ми го. Покажи ми как. Научи ме. Аз не се вживявам в ролята на човек, който идва да ви покаже как се живее истински. Имаш един случай. Един пастор дойде при мен и ми каза колко са зле нещата, как се разбила църквата, останал само той и няколко роднини около него. Искаш да идва при нас на църква. И аз му дадох сайта на пастор Георги. Не нашия сайт да слуша. Аз не искам да промоцирам себе си. Искам да му споделя това, което аз съм получил. Дадах му сайта. Видяхме се след известно време и той ми каза: знаеш ли, това работи. Църквата се напълни, вече 80 човека, вече нещата са наред. Говоря за това нещо, хората за бащенство, те слушат много, интересуват се, нещата са много добре. И аз му казах, пак няма да казвам име. Ако няма духовно свързване, това няма да работи в дълбочина. Няма да работи. Той не го направи, понеже неангажираните връзки, неангажирани духовни връзки са на мода в християнски среди. Той не го направи. Срещаме се пак и той ми казва, църквата се раздели, много са зле нещата, финансово всичко е крах, зле. И тук е момент да му кажа, казах ли ти, че не става без свързване? Просто не го направих. Знаете, че това е гадно. Никой не иска да му казват, казах ли ти. Би трябвало да не го е казва. Просто го изслушах. И нищо повече. Свързването е избор. И ако не го направиш, плода е нетраен. Дори да получиш плод от това слово, което, защото то е живо слово, то работи, нямаш сигурност. Не ми давайте да притежавам нещо, ако нямам сигурност, че ще го задържа и че ще го умножа. За какво ми? Да го притежавам временно? Защо? Да се чувствам добре временно? Това не е християнството. Това не е Христос. Живеем във време, което никога, казвам ви, ама никога, нашия ум и душа няма да разбират. Душата и ума разбират от новините колко са зле нещата. Душата и ума разбират от постване в интернет колко са зле, еди къде си, еди в какво са нещата. Това е. Но духа в нас се задава въпроси. Ако Бог ми е изпратил да живее точно във време като това, какво е имал предвид и какъв план има за мене? И тогава намира благодата, тогава намира ресурса. Понеже взаимоотношенията с Господ, с Отец, са основата на всичко. И когато има тези трайни, не временни поради проблем взаимоотношения, а трайни, дълбоки, тогава Господ казва, аз ще се погрижа за тебе и ти изпраща човек, който се погрижи за тебе с словото, което му е дадено. Защо? За да не доминира човек, а да доминира словото. Така че имаме ресурс изпратен за градеж. Имаме всичко. Реално имаме всичко. Това обаче, което не трябва, е задълбочаване в това, което притежаваме. За да има растеж още по-голям, още по-голям. Затова е предизвикан днес. Това, което сте получили, го задълбочете. Себе си в него. Себе си в словото. Себе си в това свидетелството, което говорих, понеже аз вярвам, че в свидетелството има слово. Вярно е, че има свидетелства без слово. Ей така, просто споделяне. Затова вярата не идва от свидетелства, лишени от слово. Вярата идва от слушане на слово. И затова не си позволих днес просто да ви разкажа. Нека ви разкажа една история. Как се запознах с пастор Георги, как го разпознах, смисъл такъв, как имам предвид, какво точно се случи. И ви да кажете, хубава история. Не ви трябва хубава история. Трябва ви слово, което да промени начин на мислене, начин на виждане, на възприятие, вярата, да дойде увереност, да дойде хъс, да дойде решителност, да се махне тая летаргия, това отпускане, това неверие. Това неверие. Църквата е заразена с неверие. И ще ви кажа откъде. Всичко около вас, което не е слово, изговаря неверие. Новини, приятели, които не познават Бога, дори християни, които твърдят, че познават Бога, говорят неверие. Няма се оправят нещата, скапа на ни държава. Нищо не е наред тук. И да покажем колко не е наред, ще дадем пример със еди коя се държава, която е много наред, да си покаже, да се демонстрира, да се изяви колко не сме наред. И да казваме, какво да направим? Заразени сме с неверие. И накрая, когато дойде битка в живота ни, познайте, когато си заразен с неверие, как реагираш? С вяра? Няма да стане. Ти казваш, не вярвам, не виждам как се оправят нещата за мен. Явно тейше е. Мисля, че разбираш за какво говоря. Не сме толкова скрити, прикрити личности. И сме искрени хора. Аз да споделям искрено, вие си реагирайте искрено. Не ви карам да дигате ръка, за да се почувствате искрени. Нито навеждате глава, да ви е супер тъпо, че точно по такъв начин се чувствате. Господ издига днес главите на хората към Словото. Издига ги и почва да ги привлича. И почва, понеже вярата идва, че слуша на Словото на Бога и започва да ни привлича Господ първо към слушане. Затова първата връзка, приятели, с Словото на Бога. Първата връзка. Не с човека, не с личността на човека. Защото има много харизматични хора, които привличат хора към себе си и ги държат при себе си, демонстрират себе си. Не Христос. Аз ви говоря за нещо по-превъзходно. Хора слушат Слово. Хора слушат Слово и се привличат от Словото. Така намират благодата. Има едно прекрасно семейство. Марио и Рени, ако ни гледат, ги поздравявам. Любими хора, не сме ги виждали, но ги обичаме истински. Те са пример за това, как можеш да се привлечеш от Словото. Защото днес харизмата, която носят хора, е движеща сила на това да се организира служение и църква. И аз се радвам, че можем да бъдем на място, където не са ни нужни човешки стратегии за привличане. Даже в началото нямахме хваление, но ще го имаме. Не може да се приготвите после. Трябваше да нямаме, за да може да влезем в 4:30 да излучваме точно тогава. Иначе щяхме да отнесеме и хората щяха да гледат по някое време. Искам да бъдем точни, когато излучваме. Между другото, само искам да ви благодаря за това, че сте с мене в тая промяна на часа. Искам да обясня защо е нужно. Субата по принцип е от 10. По-хладно е, знам, по-удобно е. Но когато излъчваме и когато се събираме в 4:30, ние излъчваме наживо и хората от Пловдив могат да присъстват, както и други хора, които слушат и гледат наживо, просто могат да присъстват. Така че, реално, ние го правим, не искаме да правим неща за себе си, както ни е удобно на нас. Господ ни предизвиква да правим неща, където сега тук е горещо, задушно е, не е особено приятно. Но в крайна сметка, ако събранието е насочено към твоя комфорт, това означава, че нищо не е наред. Ние се събираме, за да даваме. Вярно ли? Тогава получаваш. Тогава си припълнен, тогава приливаш. Ако идваш като човек, който е дошъл да взима да граби, ти идваш с бедняшки, духовно бедняшки менталитет, който изглежда като смирение, ама не, който е да вземе от тук, от там е каквото му хареса, да избяга. Себецентризма е проклетията, според мен, на това време, в което живеем. Затова трябва да оставим това на страна и дори да нарушим нашия комфорт, да посееме и да кажем, радваме се, че днес има телефона тук, в момента чрез него излъчваме и да кажем, ей, колко е хубаво да знаеш, че в момента има хора в Пловдив, хора в други градове, откъдето ни гледат, откъдето ни слушат. Истината, че ние не знаем даже откъде ни гледат. Това е. Бяхме на една конференция в Търново и една жена ме търсеше, аз не я познавах и тя дойде при мен и каза, благодаря за проповеди, които имате, аз ги слушам редовно. Аз не я познавах. Но истината е, че има хора, които слушат посланието и за нас е чест, удоволствие да нарушим нашия душевен комфорт, да преместим службата, която ни не е особено комфортно, за да може хора като тях да има словото. Какво ще кажеш? Смели си от това? Сега разбирате, що се нарушаваме комфорта, нали? Тогава получаваме повече слово, тогава получаваме цялото слово. Пълна мяра. Пълната мяра е не когато можеш много да грабиш, а колкото получаваш, колкото жертваш. Така че ние искаме да жертваме максимум от себе си, но може да получим максимум от Бога. Разбрахте от това ли? Просто иска да го обясня, за да сте в... Да не се чурите, що пък променяме. Явно на мен тогава ми е по-добре. Истината е, че пътувах сутринта. За мен не е проблем и да пътувам на същия ден, но искам да ви кажа, че всичко, което правиме, не е насочено към нас. Не трябва да бъде насочено към нас, а насочено към хората, които са гладни за това слово. Защо има хора, които са гладни? Не е добре да свикваме с слово, което е дълбоко. В смисъл такъв, да поясня, да го вземем за даденост и да имаме отношение, че просто имаме такова е словото. Всеки път трябва да цениме посланието. Всеки път, за да не го приемем за даденост. Един човек попитал апостол там, защо твоите хора в църква има направо някои, които са много зле? В смисъл такъв, отпуснали са неадекватни и така нататък, а ви си слушали на апостол там посланията, знаете за какво става въпрос. И той отговорил, защото са свикнали се хранят на ресторант. Да ви обясня ли какво означава? Като свикнеш се храниш на ресторант, не можеш да оцениш това, което едеш. Ама ако се хранят цял живот вкъщи и бърканите яйца, и в един момент хапнеш на ресторант, нали разбирате какво е? Какво е отношението? О, Боже, тук искам да живея, нали? Смисъл? Разбирате. Научете се да цените, за да притежавате. Това е тайната. Да цениш, да оценяваш. Може би благодаря за това слово, това послание. Пък ако случайно са отпуснати и не може да цените, тогава пишете ми, аз ще ви изпратя на проповед от 2003-та и 2004-та година, примерно, и по-рано всъщност. Чуйте я. И ще кажеш, Боже, благодаря ти за това, което имаме днес. Между другото, само, ще му изтраете ли още? На времето, когато започнах събранията, имах един касетофон, бутам касетката вътре и преди проповедта натискам да се записва и случайно открих проповед от 2002 или 2001 година. Реших да я чуя. Ай, това, че не може да се изтрая до края, нали, е обяснимо, но аз между другото много хубави неща казах, ама не ги живеех. Звучаха добре, а всъщност всякът са погледнал страни. И си казвам, имам ли представа за какво говоря още? Имам ли си идея за какво говоря? Даже и говорът ми беше различен. Много по-еродиран, много по... Въпреки, че в началото би трябвало да бъде различно, но тогава по-стилистично подредено, по... Абе, сега слушай някой друг, както да е. Та... Не бях свободен обаче. Не бях свободен. Така че бъдете свободни, за да може да бъдете това, което наистина сте в Христос. Отпуснете се, стига сме се чувствали, че пак сме наранили Господ, пак сме го отхвърлили, пак нямаме време за Него. Ако искате всичко да бъде различно, изгонете вината от себе си, да се отиде и срама. Тая проповед има запис в сайта, има видео, което пак е запис. Чуйте го отново с други уши, свободни, свободно сърце. Чуйте го и се наслаждавайте в това, което Бог прави днес. Понеже Той е за нас. Ако търсите изцеление, не го търсете в дългите си молитви, в напъването си да вярвате, при положение, че имате съмнение. Не го търсете в неща, които правите, а Бог вече е направил за вас. Няма нужда. Писано е в раните на Христос, вече сме изцелени. Амин. Но това казва Словото. Словото, което оживява в тебе, носи изцеление. Хващате ли го това нещо? Не Словото, което сме чули, а Словото, което се е превърнало от логос в рема, той се е оживял и вече не са думи. Вече е начин на живот. Това е вярата. Тази вяра, чрез нея имаме изцелението. Амин. Това е начина. Останалото е битка с неверието в молитва обаче. Голяма битка. Ама ако продължи години, имаме проблем. Добре, добре, скъпо семейство. Преключвам от тук. Въпреки, че мога и още да продължа. Твърде съм свеж. Не съм бил така от много години. Мога да откарам и до сутринта без проблем. Въпреки, че съм пътувал сутринта и имах неща, които свърших. Просто това е плода на почивката. Имайте почивка. Добро е от Господа. Даже и като нямате време за нея, пак е от Господа. Даже и като нямате пари за почивка, пак е от Господа. Амин. Кажете едно момент. Това е, казваме почивката, хора. Това е благословение. Това е благословение. Ставате други хора после. Други. Та, сега искам да имаме хваление. Няколко думи обаче. Ще имаме и Господна трапеза на последната песен на хвалението. Искам хора, не просто да бъде типичното хваление, което да си изпеем песните, защото някой, нали, мой си изпял песента, но ние говорим, че ние не си изпяваме песните. Използваме музиката и словото в тая музика, защото тя е пълна със слово. Аз вярвам, че текстовите са слово, което се освобождават да освобождават и да изграждат. Да използваме всичко това, за да може да бъдем повече изпълнени, припълнени и да прилеем. Така че използвайте хвалението, за да прилеете. Някой използва хвалението преди събрание, за да влезе в час. Аз знам, че нямаме нужда да влизаме в час, защото не сме бягали от час. Но използваме хвалението буквално сега, за да прилеем. И да кажем на Господ, сега вече усещам, че съм невероятно щастлив и привилегирован човек. Да ти имам. Готови ли сте за това? Добре, хора, благодаря ви за тия, които стояха толкова време с мене на това място, пред мониторите, ако са на телевизор, са и качили пред телевизорите, които бяха с нас, благодаря ви. Бъдете благословени, бъдете разширени в духа си, в душата си. Ходете в простор на душата и се наслаждавайте на Господ. Амин.